እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 5/12/2009 ዓ.ም ወይ 11/12/2017 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድኒ። ዜና ብምቕዳም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝብል ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና፣ ንቆልዑ እናዘናግዐ ፊደላትን ቃላትን ዝምህር ዘዳለወ ወይ ፓዝላት ምስ ዘዳለወ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ምሳና ጽልሑ ዜና ተቕርበና መኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዝሓን ዘምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ መስመር መንገዲ ኣብ መንጎ ባቤልን ሃረርን ብተኽሲ ዝተሰነየ ጎንፂ ነይሩ ክብል ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ የለን መንገዲ እውን ክፉት ኢሉ ኣሎ። ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ኣሚኑ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ። ክንመለሶ ኢና። ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ። ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ብሶማል ኣቢሎም ቀይሕ ባሕር ብምቁራፅ ናብ የመን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሽቡዋ የመን ምድር ባዮም ዓለም ለክ ትካል ስደተኛታት ገሊጹ እዩ። እዞም ስደተኛታት ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ካብ ዝተተኮሰሎም ጥይት ንምምላጥ ናብ ባሕሪ ምዝላሎምን እቶም ሓንቢሶም ዝኽእሉ ክድሕኑ ከለዉ ብዙሓት ግን ብሂወት ክተርፉ ከምዘይከኣሉ ይግለጽ። ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝሞቱ ሬሳ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ከም ዝተረኽበን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ሬሳ ይቕብር ኣለኹ ዝበለ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ካብቶም ካብቲ ሓደጋ ተሪፎም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝተዋህቦም ስደተኛታት ጉዕዞ ከም ዝቐፀሉ ይገልጽ። ካብ መርበብ ሓበሬታት ትካል ስደተኛታትን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፅዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ፀብጻባት ጠሚራ ዊንታ ኺዳነ ሒዛትልና ኣላ።
ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈት መስኖ ጠሪ ዝተባህለት ናይ 7 ወርሒ ነፍሰ ጡር ኣብ ዓዳ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘማረራ መጀመርያ ናብ ሶማልያ ክልል ከም ዝሃደመት፣ ካብኡ ናብ ሶማል ከም ዝኸደት፣ ካብኡ ድማ ጀልባ ተፃዒና ናብ የመን ከም ዝተበገሰት ትገልጽ። መስኖ ናብታ ጀልባ ክፃዕኑ ከለዉ ገንዘብ ከም ዝኸፈሉ ድሕሪ 18 ሰዓታት ጉዕዞ በፂሕኩም ኢኹም ኢሎም ከም ዘውረድዎምን ናይታ ጀልባ ሞተር ኣጥፊኦም ብብረት ብምፍርራሕ ክወርዱ ከም ዘገደድዎም ትገልጽ። መስኖ ብሰንኪ ጥንሲ ጉዕዞ ክትቅፅል ከምዘይከኣለት ብምሕባር ናብዚ ኩሉ ሽግር ዘብፅሓ ኣብ ዓዳ ክትነብር ብዘይምኽኣላ ምዃኑ በዓል ቤታ ካብ ዝእሰር 2 ወርሒ ምቕፃሩ ብድሕሪ ምእሳሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ ንሱ የካይዱ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሓብርና እንዳበሉ ከም ዘሸግርዋን ንሳ ግን ኣበይ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እኳ ክትፈልጥ ከምዘይከኣለት ወለዱ እውን እንተኾነ ሃለዋቱ ክፈልጡ ከምዘይከኣሉ እያ ትገልጽ። ጀማል ቀልቦ ካብ ቦሳሳ ከም ዝተበገሰ መጀመርያ 300 ሰባት ከም ዝተበገሱ ካብኦም ድማ 250 ኢትዮጵያውያን ምዃኑ ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ ምማቶም ዝተረጋገጸ ግን 69 ምዃኖምን ገለ ካብኣቶምን ኣስክሬኖም ተረኺቡ ከም ዝተቐብረ ይሕብር።
ካብ 6ቱ 2 ይሆን 6 ሴት ነው አሁን እየ እዛ ቦታ ከሚገኘው
ሚትን 67 ነይሮም 19 ሰባት ሞይቶም ካብኦም ድማ ሬሳ 6 ሰባት ተረኺቡሎ። ክልተ ኣወዳት 6 ኣዋልድ እዮም። ብጠቕላላ 8 ማለት እዩ። ሕዚ ነቶም ዝተረኽቡን ንቐብር ኣለና። ካብቶም ዝተረፉ ዝበዝሑ ብመስመር ሰብዋ ናብ ሰንዓ ከይዶም ብእግሮም እዮም ዝጓዓዙ።
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ መዓልታት 208 ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ናብ ባሕሪ ተደርብዮም ምርካቦም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ምሕባሩ ይዝከር።
ቅድም ኢልና ናብ ዘንበብናዮ ክንመለስ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ መስመር መንገዲ ኣብ መንገዲ ባቤልን ሃረርን ብተኽሲ ዝተሰነየ ጎንፂ ነይሩ ክብል ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ የለን መንገዲ እውን ክፉት ኢሉ ኣሎ። ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝነበሩ ግን ኣሚኑ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አብ አዲስ አበባ አመንጎ ከተማታት ባቢሊን ሃረርን መንገድ ተዓጽዩ በተኽስ ዝተዓጀበ ግጭት መልዓሉን ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ሙፋሮምን በመግላጽ ዜጋታቱ ናብቲ ከባቢ ንከይጓዓዙ ትማሊ ምዒድሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦን ድሕንነተይ ይሰግእ እየ ዝበለ ነባሪት ከባቢ እውን ኣብ ወረዳ ጉርሱም ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ናይ መረት ምክላል ተደፊእና ዝብሉ ካብ ተቃውሞ ሓሊፉ ከም ዝተታኸሱ ገሊጹ ኣሎ።
ንክልል ሶማልያ ክወሃብ ዝተወሰነ መሬት ኣብ ወረዳ ጉርሱም ዝርከብ እዩ። ኣብ ወረ ኣለይ ወረ ጉይው በካካ ብሓፈሻ ወረዳ ጉርሱም ዝርከቡ 8 ጣብያታት ብቅድሚ ትማሊ ዝተዋሃቦም ክኾን ከሎ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ጉርሱምን ባቢለን ሎሚ እውን ተኽሱ ቀፂሉ ኣሎ።
ንመግለጺ ኤምባሲ ዝነጸገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ምክላል ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑን ክቃወሙ ዝወፁ ነበርቲ እውን ምስ ምምሕዳር ትወረዳ ተላዚቦም ስሩዕ ናብራ ምቕጻሉን ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሬ ለንጮ
እኛ የነበረን መረጃና የአሜሪካ ኤምባሲ የለቀቀው መረጃ የሚጋጭ ነበረ። እኛ ባለን መረጃ ጦርነትም ወደሞ ትኩስም አልነበረም።
ንሕና ዝነበረን ሓበሬታ ምስቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓበሬታ ፈጢሙ ኣይጠዓዓምን። ንሕና ብዘለና ሓበሬታ ተኽሶ ኣይነበረን፣ ግን ኣብ ወረዳ ባቢሌ ኣብ ምክላል ወሰን ዝሰርሑ ኣባላት ኮሚቴ ስርሖም ይፍፅሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ሰባት ዕንቅፋት ዝፈጠረሉ ኩነታት ነይሩ። እዚ ምስ ኮነ እቲ ኮሚቴ ግጭት ከይተፈጠረ እምኒ ዝደርበዩ ጸገም ዝፈጠሩን ገዲፉ እቲ ጸገም ብቐሊሉ ንምፍታሕ ስርሑ ኣቋሪፁ ከም ዝኸደ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ። ካብዚ ወፃኢ ውግእ ኣይነበረን፣ ዝተፈጥረ ግጭት እውን ኣይነበረን። ኣባላት እታ ኮሚቴ ሎሚ ናብ ስርሖም ተመሊሶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ።
እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአ እቶም ውሃብ ቃል ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መንግስቲ ንዝገበሮ ግምት ግብሪ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ተቃውሞ ክገልፁ ዝቐነዩ ሓደ ሓዲኦም ሎሚ እውን ተቃውሞኦም ቀፂሎም ከም ዝዋዕሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ ሲናን ከተማ ረቡዕ ገበያ ሎሚ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ከምዘይተኸፍቱ ስሙም ንድሕንነቶም ክብሉ ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰሜን ወሎ እውን ዓፂኦም ዝቐነዩ ግን ሎሚ ብኸፊል ከፊቶም እንተለዉ እኳ ብዝ ተገብረሎም ወሰኽ ግምት ግብሪ ንሳቶምን ኣብ ዋጋ ሸቐጣት ዝለዓለ ወሰኽ ከም ዝገበሩ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ገሊፆም ኣለዉ። ምላሽ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይሰለጠ እውን ኣሉላ ሓቢርና ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ንኽተዓዘብቲ ብደረጃ ሃገር ዘካየደቶ ምርጫ ኬንያ ፈተና መለክዒ ሓሊፍ ኣላ ክብሉ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ሎሚ ክግለፅ እዩ ዝተባሃለ ውፅኢት ምርጫ ኬንያ ክድንጉ ከም ዝኽእል ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ውፅኢት ክሳብ ዝግለጽ እውን ኬንያውያን ብትዕግስቲ ክፅበዩ ዓለም ለኸተዓዘብቲ ተጠዊዖም ኣለዉ። ተቃውምቲ እቲ ኣሰራርሓ መሃብ ድምፂ ንፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብዝሕግዝ መልክዑ እዩ ተዋዲዱ ክብሉ ይኸሱ። ንማእኸል ካርተር ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዝነበሩ ጆን ኬሪ ኩሉ ሕግን ስርዓትን ዝተኸተለ ዝቐርብ ቅሬታ ክምርመር ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብ96 ሚእታዊ ድምፂ ደገፍ ይመርሑ ኣለዉ ክብል ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ገሊጹ ኣሎም። ሓደ ካብ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሶማል ዝኾኑ ጀነራል ሑሴን ሓሰን ዑስማን ኣብ መቓድሾ ኣብ ውሽጢ ማእኸል ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝተገብሮም ፈተነ ቅንፀላ ከም ዝድሓኑ ተገሊጹ። ሓደ ጥፊእ ካብ መጥፊኢ ሎሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንሓደ ቦምብ ከም ዘንተጎ ሰበስልጣን ገሊፆም፣ ግን እቶም ጀነራል ብድሓን ኣምሊጦም ኣለዉ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሊብያ ብዘሎ ፖለቲካዊ ህውከት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቆልዑ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም እዩ ክብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስጋኣት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ትማሊ ዝገበርዎ ተሪር ዘረባ ወሲኾምሉ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ብረቡዕ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፓሲፊክ ግዛኣት ጓም ንምጥቃዕ ውጥን ይገብር ኣለኹ ክትብል ድሕሪ ምግላጻት ትራምፕ ሳዕብኑ ከቢድ ክኸውን ይኽብሉ ኣጠንቂቖም።
Let's see what he does with Guam. He does something in Guam, it will be an event.
ኣብ ልዕሊ ጉዋም ምንታይ ከም ዝገብር እስከ ንርአ ገለ እንተገይሩ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝኸውን ኢሎም ትራምፕ። ብዙሓት ግን ነዚ ዘረባ ትራምፕ ወቂሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ መራሒ ቭላድሚር ፑቲን ኣማእት ሰራሕተኛታት ዲፕሎማሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሩስያ ንምስጓግ ዝገብሮ ውሳኔ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ገንዘብ ክትቆጥብ ገይሮም ብምባል ናይ ምስጋና ቃል ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ጎልፍ ሜዳ ኣብ ማእኸላይ ኒው ጀርሲን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብወገነይ ንመሃያ ዝኽፈል ዝነበረ ገንዘብ ብምንካዩ ከመስግኑ ወደሊ ኢሎም ኣለዉ። ብዙሕ ገንዘብ ኢና ንቕጥቡን ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናይ ትራምፕ ዘረባ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብኡንብኡ ዝሃቦ ቃል የለን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ባይተ መወሰን ኣሜሪካ ሴነት መራሒ ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሚች ኮነል ብዛዕባቶም ፕረዚደንትን ምስጓም ኣብዝሓ ድምፂ ከተኣኻኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብወግዒ ወቒሶሞም።
I'm very disappointed in Mitch. But if he gets these bills passed, I'll be very happy with him. I'll be the first.
ብጣዕሚ እጉሂ ብሚች ብዝኾነ ሕጉ ኳ ክሕልፍ ኣይከኣለን። እንተ ደኣ ክሕልፍ ክኢሉ ኣነ የፈለማ ዝሕጎስ ብሓቂ ንምዝራብ ንኦባማ ኬር ኣሊኻ ብካልእ ዝ ሕጊ ኣብ ቅድመይ ክቐርበለይ ዝነበሮ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስርሐ እዩ ነይሩ ንሸውዓተ ዓመታት ክሰምዖ ዝፀንሐ ክየ ኢሎም ኣለዉ። ሚች ኮነል ብወገኖም እዚ ክግበር ብወገኖም እቶም ፕረዚደንት ዘለዎም ሕሉፍ ትፅቢትን ስእነት ምውጋይን ስቕኢልካ ክረአ የብሉን ክብሉ ብሶኒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ንምእታው ዓሊሙ ዝተዳለወ ፕሮጀክት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዕውት ውፅኢት ከም ዝተረኽበሉ ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ገሊፆም ኣብ ዝቕነ ድማ ተመሪቐን ኣለዋ። ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ኣስራይ ክፍሊ ፈተና ተኸታቲለን ብሉፅ ውፅኢት ካብ መንጎ ዝረኸባ ተመሪፀን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ስልጠና ኮምፒውተርን ክእለትን ዝተቐበላ እየን እተን ምሩቓት። 200 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ባህርዳር፣ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ኣብቲ ፕሮግራም ተሳቲፈን ነይረን። ተምሃሮ ኣዲስ ኣበባ ተመሪቐን ኣለዋ። ነቲ ስልጠና ዘዳለወ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዕላማ እቲ ፕሮጀክት ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ማኣድታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ምስሓብ እዩ ይብል ፈጻሚ ጉዳይ እቲ ኤምባሲ ትሮይ ፊትለር።
As for a long time in STEM careers there's been a shortage of women and it's not because they
ንውሕን ዝበለ እዋን ኣብ ዘፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ጸኒሕና እዩ። ጠንቁ እተን ደቂ ኣንስትዮ በዞም ዝተጠቕሱ ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝሓመቐ ኣይኮነን ዘተባብዐን ወገን ስለ ዘይነበረ እምበር ተመሊሰን ንካልኦት እውን ዘበራብራ ክኾና እየን። ብመንፅር እዚ እቲ ፕሮጀክት ዕውት እዩ።
ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ኣገዳሲ ኮይኑ ከምዝ ረኸብኦ እየን ዝዛረባ። ካብ ቤት ትምህርቲ መቀራረቢ ቦሌ ዝመፀት ረቂቅ ታደሰ እቲ ዕድል ከመይ ከም ዝረኸበቶ እውን ብምግላፅ ትዛረብ።
ለሴቶች ልዩ ተሳትፎ ስለተደረገ በነጥብ ምክንያት አግኝቻለሁ እድል።
ለተሳትፎ ለቀንስቲዮ ፍሊቆላህታ ስለዝተዋህበው ሳላ ዝርከብኮ 3.8 ነጥብ ኤ ናብዚ ፕሮጀክት ተሓቂፈ። ካብ ቤት ትምህርተይ 10 ተምሃሮ ኢና ተወዳዲርና 5 ሓሊፍና። ዳሓር እቲ ፕሮጀክት ካብ ዘዳለዎ ፈተና ካብ 10ና 5 ጥራይ ኢና ሓሊፍና።
ቅድሚ 6 ወርሕን ሎምን ንርእሰኺ ክትግምግም ከለኺ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ የ ዝርከብ ኢልክዶ ተኣምኒ? እንኳ ኣብዚ ፕሮጀክት እዙ ተሓቆፍኩ ዘብሉ ምኽንያታት ዶ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ተማሃሪት ረቂቅ ታደሰ ብዘይ መጠን በለት።
ማለትም እንዴት ዌብሳይቶችን
ገጾችን እንዴት ነመታደራጁ
እነሱን እና
ብዘይ መጠን ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ኣለኒ። ንኣብነት ኮዲን ወይ ከዓ ንዓንዲ ኢንተርኔታት ከመይ ከም እንወዳድቦም ተማሂረ። ብዛዕባ ኮምፒተር ክእለትን ድሌትን ከጥሩን ሓግዝኒ እዩ። ብዘይ ካዚ ንፉዓት ኣዕሩኽቱና ጥረየ ተመክሮ ሂወትን ቀሲመ ኣለኹ። ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ።
ማርያማዊት ሙላት ካሊ ኣብቲ ፕሮጀክት ተሓቂፋ ስልጠና ዝረኸበት ተማሃሪት እያ። 3.7 ነጥቢ ኣብ 10 ክፍሊ ከም ዝረኸበት እውን ትዛረብ። ኮምፒዩተር ኣብ ፈቐድኡ ኣብ ዝርከበሉ መዋእል እዚ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝቐሰም ክንኡ ስልጠና እንታይ ዝፍለየሉ ነጥቢ ኣሎ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ማርያማዊት ትመልስ።
እሺ ኮምፒውተር ትምህርት ብቻ አይደለም እዚህ የምንማረው። አንደኛ ጓደኞቻችን
ሐራይ ትምህርት ኮምፒውተር ጥራይ ኮና ናብ ዝተቀበልና ቀዳማይ ምስ መሐዙትና ንመሃርን ንፋለጥን ኢና። ስለዚ ጽቡቅ ጌርና ኢና ንመሃር። تمزم هروناون نفعات يوم تخلو أبهي وتذبل تمهرتون هيبو منعيم سلزي أزي حاجي زنعيو إلي زعمن
ناتي سلطانا بأربع دك أنستيو جميرو لومي كلتهم إتزاب صحو إمباس أمريكا إتو بروجكت كمزز فحون دك أنستيو زيادة تربعتي كمز قبرن قلي صلو يبل ريبورت اسكندر فريو
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሐላለፈ ሰሎ ረድ ድምጽ አሜሪካዩ ናፍሊ መደብ ክንሐልፍ ንቆልዑት እናዘናጋ ፊደላትን ቃላትን ዝምህር ግድላት ዘዳለወ ኤርትራዊ ነርወጃዊ አቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ቆልዑት አብን ኡስ ዕድሚኦም ፊደላት ግእዝ ወይ ትግርኛ ከጽንዑ ዘሐሽ ዕድላት ኣሎ ብዝብል እናዘናግዑ ዘስተምህሩ ግድላት ማለትውን ፓዝላት ሚሂዝሎ አቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ዘሐለፈ ክልተ ሰሙን ብዑደት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ስቱድዮና ዓዲምዎ ነይሩ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ዝተፈላለየ ናይ ቆልዑት ግድላትን ፊደላትን ከብርሃሉ ሓቲትዎ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር
ወተወልደ ብመጀመሪያ እድል እንዳመስገንኩ እቲ ብሔራዊ ዘለኹ ስራ ፓዝል ወይ ድማ ግድል ይባሃል ማለት እዩ ብትግርኛ። እዚያ ፍሊክ ትገብረ ነገር እንታይ ቴክኒካዊ ሲስተም ወይ ድማ ዜን ሙሽተ ህዋሳት ናትና ብከመይ ንጥቀመለን ዘብል ማለት እዩ። ከም ትፈልጦን ሓደ ቆልዓ ኣብ ከብድድ ኮሎ ናይ ኣደ ቋንቋ ክንብል ከለና ኣብ ከብድድ ወዲ ወሎ ወላችሁ ወደዛ ነሱስ ነደ ቋንቋ ይጥል ነደ ቋንቋ ክንብል ከለና ምስደል ተተሐዘ ኢንቲቲቲ ተቆላ ፍጥር ክብል ኮሎ ቋንቋ ፍጥር ኮሎ ይችግራዋና እንታይ ይመስደሉ ስተወለደ አካላ ትምስተወለደ ካልሽ ገርና ለምን ነው ደሞ ወተዘለና ቋንቋ ይዛረውም ነጥ ቋንቋ ነጥፋት እጂ እዚያ እንታይ ይዝብል ሪቶ አንተ ማለት በቀልሉ በአይን በስእል እንዳገዘረ ምዝትረ ለምስኮፋ አደ ሐፍፋቶ ለላው ትፍታመት ኮሎ በአይን እንዳራየ ቆላ ፍዛረ ልደክል ምር ክርኒ ክሰም ይኸል ፍጡር ከማለ ግን አይን እንዳራየ ምዝራ አይን ክርጽ አይን ከም ፍጡር ተሰአል ሐምሽ ተፈሚቲ
ለዛር ጻፍ ናራየ
ለአይን ምሳሌ ያፈረሲያ ትድምጽሉ ጋራ ከፈ ፈረስ ክትብሎ ከለና ይሽተ ኮሎ እንዳራየ ያጥወት እጂ ናይ መቀበል ኩነቱ አዝዩ ደፊ ምሽት ይኸውል አይዛረብኝ ልታሸለም ዝግደፋ ይኮነኝ
እስከ ሕራይ ናቲ ግድል ቁርብ ማለት ብተግባራዊ ትሪኦ ከለካ ዝያዳ እንሰማሕቲ ዝበርሃሎ ከም ኣብነት እስከ ሕልፍ ንበል
እጂ ንምሳሌ ከምቲ ሓንቲ ዝበልኩ ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ሲስተም ኣሎ እጂ ቅድም ንደወልካ ምስ ጀመርካ እቲ እንደ ወይ ፈ ካብቲ እንደገና ኣልፋቤት ምስእሊ ከተቀምጠን እጅ ንምሳሌ ነዚ ኣፈርያ ኣብዚ ኣንፅ ከእትዋ ከለኹ ታእትያ እጅብ ካልአትዋ
እዚኣፈ ኣብዚኣ ክትኣት ኣለዋ
እዋ ነቲያ ቦታ
ከዓ ሰሪሓት ኣላ
እዋ ኣብዚ ነፅ ግን ከእቶ እንተየለ ግን ኣይኣትኒ እቲ ፔዳጎግ ሲስተም ኣብዚ ውሽጢ መትመንር ቆልዓ ይሕልፎኒ
ይልፎኒ ስለዚ ከምተጋገ ይፈልጥ ኣብ
ሰሪሕተጋገ ይፈልጥ ሙ ይሓት ኮሚኒኬሽን ምስራካ ይፈጥር ንምንታይ ዘይተኣቱ ያዚ ተኣትወሉ ምክንያት ፈስለ ዘይኮነ
ኣብዝሐ እንታይ እንታይ ዘሎ
እዚኣ ምስ ወደ ቆልዓ ብብዕድሚኡ ጅመርዓይ ከብዝሓሉ ኢኻ በቲ ዕድሚ ግዜ ኣለካ 3365 መዓልቲ ኣለካ ኣብዘን 365 መዓልቲ ተን ፊደላት እንዳር ኣፃሪ ኢልካ ቀረፍ ኢልካ ከይተዋወቀ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ መባዕተ ክኣቱ ኮሎ ምንባብ ቃላታት ስኪኢኻ ደረጃ ብደረጃ
ካብ ፊደል ሲ ናብ ቃላት
ናብ ቃላት ትቀየር ኣላ ማለት እዩ። ናብ ቃላት ክትቅየር ከላ ክልተ ኮይንካ ኣቦና ደን ብሓንሳብ ኮይንካ ቡን እንዳሰተካ ከምዚ ዓንባባ ቡን ኩሉ ሓሲብና ነቀራርቦም ድማ ሓንቲ መዓልቲ ኢልካ ድማ ነዚአን በብናትን ሳሄ ኮኮብ ዝኸይልካ ድምፅካ ነዚ ቃላታት
ድምፈት ወይም ካል ሓዛ
እወ እጂ ምሳሌ ድሙ እንስሳ ቆልዓ ብዙሕ ይፈት እዩ
ደረኻ ዓዲ ክዶ ከሎ ፈልዘ ኣንጭዋ ፈርሖ ያ ምሳ
እጂ ትክክል ኣለካ
ገመል ኣራ
እወ ሕጂ በተን እንስሳውን ብዙሕ ይገር ኣለና ኣብዚኣ ነቲ ናይ ስራሕ መጀመርካ ኩሉ ግዜ መቸም እንስሳን ናይ ቆልዑት ስእሊ ክኸውን ከሎ ጽቡቅ እዩ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ክልተ ነገር ይምህረና ማለት እዩ ቃላት ምስቋ ለሚድሎ አትሪት ትምርቱን በእንግሊዝ ዲዩ አፍራንሳይ ዶሎ ዲዩ አድኖርዌይ ዶሎ ዲዩ አሙሉ ዓለም ዶሎ ቆላፈትና የታደው መጻፍ ጀምር ነው ማለት እጅኩ መጻፍ ጀመረ ነዚሁን ጎን ነጎን ፈሊጥ ወሎ ማለት እጂ አብዝንታይ ቆላፈት ህጉዘው
ሰይለ ፈሊጥ ወሎ ዩናይትድ ማዚ እንስሳህ ግን አለ
ወላ ጽሑፉን ፈሊጥ ነው እዚህም በትን ቢብሎ ቃላታት ምንባብ ጀምሩ ነው እዚሁን ጎን ነጎን ፈሊጥ ወሎ አብዝ ሰዓት ዘይ ቃላታት ሰሪዓ ከምዝረራ ይጅማ ፈረስት እንደ እግር እንደ እዝንሎ አካላት አንተካዩ ማለት በፈሊሉ ምክንያት አካላት ቁጽሬ ተማሪ ይፈረስ እንታ ይበለ ሳሪ እንታ ለምታ ተፍይጣቅን
እግረ ነገዶ ተቃላት ይማሩ
እቲ ወይፈሰም መንህር ከምዱሆነ ምስት ወድ ተማይ ፈጥሞሉ ነው ማለት አክንት ደቅስ ግደፍ ተውን ናስ ከእስራም አምስት ተቀቆል እስራም አምስት ተቀቦዚ ወር ስለዚህ ማሐደ ቆላ ስጋ 13 ሚሊዮን ቃላት ነው ማሐስ ሎይ
ጀማዓሲ ማም ለቃስ ለዘምጻ ክልቁስ ሆሎውን ቅንም ለቃስ ማብ ኖርማል አብስሩዕ ግዜን ማስማስ አይናይ አበና ግዜን ከምፈወለው
ማንንም ቦታን አማንንም ግዜን ትጥቆመሉ ምሳሌ አብት ውስጥ ደኩም ሆነ ጽፈ እዩ ሲመጽሐቁን ካንተ ጻውቶ አቆፍ ድብሉ ግዜ እዩ ምስሉ ወደ ሙቅ ሰዓታት አሉ ግዜ መጻከል ትገዛ ቆፍ ምስሉ በልካ ዘይት ወደሉ ሰዓት አሉ ቆፍ ምስሉ ልኩም በሐንሳ ምስትቆል ሳውዲ ሳፍቱዲ ማሐዙት ምስ ትገይሽ ናቤተሰብ ቤተሰብ ይመጻል ገዛቃ ብዝኾን አነስ መንገዲ ናይ ምስዋት ሰሪሑ ከምድበልዑን ተርእዚያን ተወዲ እኻይ እንተጀርካ ዚያደ መክተናል ትበለ ሰሪሑ ናይ ምብላዕና ቤትካዮ ማለት ሰሪሕካ ገንዘብ ወድማ ከነገር ይመፅ እዚያን ተገይረያስ እዚያ ለን ምስበለ ይውዳል
ትጃቲ አናበባ አዳማ መጻ አገዳስ እንዲ ትጅሱ ናይ ወለዲ ሀገዝ የድል ማለት ታ ወለዲ ትድምጺ ካ ወለዲም ዚያራ ክረኸቦ ዘሆሉ
ትጅሱ ናይ ግድ እዚ ከመምርኩዚ ናኻ ተክጎዶል አምጻ አብልካ ዝኾነ መጽሐፍ ከትሩቦ አምጻ አብልካ እዚ ድብር ካፍትሉ ከምዚ ፔዳጎጎው ሲስተም ጀመራ ቃላት ቅርጽ ለፊደላት ከቡኑ በቅጻል አድማ ጽድቆኝ ነገር አፍነ መፋል ከቁድማ እንዳበለ አድቆዶል ጊዜ አፍከም ዝን ሰዓታታ ባሉ ተቆላ ረዲ አርኢ ኸል
ታዋት
መንገድ ሲቀር
ወሕጂ መልገታ በተግባር ዝራኻዮ ነገር አሎ ለዚ ካብ ተጽሕፍ ለዚ ካብ ተዳሉ ሴት ዝራኻዮ አድማ ሐነቱ ማዕረክ እንደይ መኻኑ እቸም ምስኻትኩም ኣብ ኖርዌይ እኳ ረጣል ሓፈሽኡ ካብ ኣሜሪካ ኸባና ዝሓሽኩም ይኹን ማለት እዩ ቋንቋ መሰረቱ እውን ኣብ ዘሎ እንግሊዝኛ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ክትቃለሶ ስለዚ ብተግባር ኣድማ ሕነቱ ውን ከመይ ርኢኻዮ ማለት ምስ ሰራሕኻዮን ውፅኢቱን ከመይ ክገልፆ ትኽእል
ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ከምትድበልኩኻ ቅድሚ ክልተ ዓመት ንገለን እንዳተሰሪሓ መጀመርታውን ኣብ ከባቢናውን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ፈቲነዮ ኣብዚኦም ኣርባዕተ ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ቆልዑት ብጣዕሚ ቀልጢፍካ እጂ ከምትድበልኩኻ ሸውዓተ ዓመት ኣብ ቀዳም ትምህርቱን ክትሰርዖን በቲ ዝረአኹም ሕጂ ድሞቱን ናይ ቀደምን ፍልልዮም ክትሪኦ ከለኻ ወዲኦም እዮም ድሞስ ቀደም በበጊዕ ጥራዮም
ለበጊዕ
ጥራዮም ክንቀሳቀስ ኣይከዓና እቶም ቆልዑት ከምትፈልጦ ድማ በቡቢ ባቦ ኢንፋክት ስውን ሓደ ካብቲ ድሌት ሪፍሌክሽን ናይቶም ቆልዑት የርእየና ጅንታ ይርእያሉ ማለት እቲ ቆልዓ ባዕሉ ናይ ምፅዋር ድሌት የርእያሎ በቲ ሱድ ኣበየሉ ቦታ ኩሉ ቦታ ዘሎ በዓልቲ ጅምር ተቤት ትምህርቲ ዝርአየ ብትግርኛ የርእያሎ ሲቲ ብልጫ ግእዝ ናትካ ቃላት ጌርካ ኣብከምኡ ናይ ምእታው
መቸም ብካልኣይ ቋንቋ መፅሓፍ ሲ ኣሸንኳ ኢሎ ናይ መበቀልካ ቋንቋ ሲ ናይ ዝኾነ እውን ተኾነ ካልኣይ ቋንቋ መፅሓፍ ሓደ ዓብይ ሃብቲ ምዃኑ ምርዳእ ሲ ሓደ ዓብ ፀጋይ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕፅር ንምባል ዝኣክል ሕጂ ነዚ ብኸመይ ተቕርቦ ናብ ተጠቀምቲ ብኸመይ ክረኽቦ ክእሉ ኣበይና ንረኽቦ እዮም ዝብሉ ዘሎ
እወ ሕጂ ንዓይ ልክዕ ከምዚ ትፈልጦ ተወልደ ሃበሻ ጣናይ ቡክ ፌስቲቫላት ብዙሕ ግዜ እንተሎ ትጋጣሚ ንሰባት ይርክብ ከምኡውን ግን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካውን ኣብዝውን ውክልና ዝተዘራረብኩም ሰባት ኣለዉ ኣብከምኡ ኣብ ዝኾነ ድኳናት እዩ ክስራሕ ዕድል ድፈስክት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክመጪ ድኳናት ማለት እዩ
ኣብ
ኣሜሪካ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኒ ኣብ ስዊድን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣለና እቲ ዝርከበሉ ቴሌፎን እዮን እንድሕር ተወኪሶም ኣነ أني كنت رفوق بين الصخرين خالد محمد فتنة بزون زو سبب بذكر ليش يكون مزون أتيها أبكم وتن كامبانيتر أبدا على زد ما تاي قبل ذل استاندارد مخانو أي حسابي زين مخانو كاب كيميكال ناس مخانو أوروبان استاندارد مخانو قبل ذل حبرتاتون كاب ألرجيك ناس
مخانون أنا قداسي
تبل أخايون قودا أديكون
صدق أدور من قيادة سوا مريم هول ما قد خاب نوروي مسيحة مجمع بأمريكا بفلاين زنورون كان ذلك قلس قلها نمولا حالي مخاد قلس قلها هنا بسيلة دمس أمريكا مسيحة حبرتها زم حبكة نما حبر سبنا بزو حمس قدكا بكاس علي صبع دل من يلكا
زمنا تولد السخاون بالتعني يمسجدنا زي قد يزي زبي مللا يزي حدا عبي سراحي زي بخاد يون خاد استحيزنا
تزي رديد مسا امريكا ايو نابريك تاتم كنحلف
دهلكم ادو كان فاتغنيا سيتي اوردارا يحزبو ابري اكتما مخني نايزلوا طبيعه تحرستو تي ملكت كم تزفلت ابي ايتيا مريت نايزن منغستن مخانو كلات نحجه منغستي بزي غوانت منغدي مريتن حف تفكرن كمحادرا بتوحاب السلطان مسرت نايو علن اوجا توزيان كمحادرا كمدلوز بلتي በዚህ መሰረት ደራው ክልላው መንግስት ትግራይ አምናይ ፍልጥሽ አመተ ምረት ዘውጾ ሐለው አክባቢ ምምህዳርና ጣዋማን መስገጠር መሬት ኮሙን ለዛ አዋጅ መፈጸም ዘውጹ ደንብታትን መብራታትን ከይተረፈ ናህርሻ መሬት አምናይ ለማት ትራህቲ አብዝድለል ግዜ አመሬት አው ዘዋን አዝመራክ ለዓል ከምዘይ ወሉ ወይድማ ማንም ሐርታይ አዝመሩ ከይተልዓለ መሬቱ ፍደክ ከምዘይ ወሉ ይቀመጥ እዚ ከምዚን ሐለው ከተማና ከተማና መሆኒ ማአል ኢንቨስትመንትን ስራ ፈጠራን ኮይና ምርአይን ናይ ኩሉ ጥዕና ዘሎ አምሮን ዘሎ ዲቤትን ፋኑን ግልጽ እዩ ኮይና ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ብፅሓዝ መራ መሬትኩም ሕደጉ ኢኹም ብዝብል ደብዳቤታት እነፅሓፈ ኣብ ማሕበራዊ ምድራታት ይልቀቕ ኣሎ እዚ ማለት ኣብዚ ብፅሐ መሽላ በቅሱ እናበልካ ንከተማ ዕብት ዝግበር ምሽብሻብ ሕጋውነቱ ክንደየናይ ምዃኑ ንኩላትና ግልፅ እዩ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ርእዩን ገምጊሙን ኣቕልጡ ፍታሕ ኣብ ምሃብ ፃውዑተይ ይቕርብ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲኩም ወገነይ መጽንታ ይቅርብ ኣባይርጋ ኮርያ ከዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ወረዳ ፀግዴ ሓረዋካዊን ምሕደርና ጠቃሚ መሬት ነባር ሰራሕተኛ ዝነበርኩ ቅቀኒለይ
ኣብረፃይፍና ይኹም ክትብሉና እሞ ኣሉ ሓወይ ደው ኢልኩም ህዝብና እንታይ ይብለ ኣሎ ንሕና ኸ እንታይ ንገብር ኣለና ኢልኩም ተተሓፉ እንታይ ይመስለካ ተተጋጊኻ ኣርመኒ ኣማኒኤል ኣበራ ካብትሮ እንተኸነ
ሄሎው ቤ ከመይ ኣለኹም ናይ ባህር ዳር ሰብኣዎም ትእና ዝብሉ ናይ ዝሓለፈ ዓሚ ህዝብና ብቁጥሪ ዝሞተ ክብሪ መዘከርቲ ኣና ባዓል ኢሎም ክዛረብ ሰሚዕና ዮም ኢልኩም ፀብፂብኩምሞ ግን ዝገርም እዩ እዚ ኩለዉ ትግረዋይ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ ኣብ ሆቴሉ ቀቲሎም ንብረቱ መንጢ ኢሎም ስልክ ከይተረፈ ቆርቆሮ እንዳሓደጉ ዝሰደድዎ ሂወቱ ስኢኑ ዝኸደ ህዝቢ ኸ
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ መብራቶ ምዝባል ካብ እስራኤል ኣቦንሴ ዘራእቲ ብበሊስተ ጥልያን የሚመሩ ኣለዉ አዳም ሲዘራይ ሲበተኛ ተፈራ አደጋን ሶዶቅ እንዛጉዙን ባ ሰላም ሻጣና ምልዋጥና ተሳትፎ ያኹል ሰብ ይፈልቲ መንግስት ጥያን ሐቅን ደህዘ አለኩም ኮይኑ ትያውስ መራ ዘሎ ስርዓት ህዝብን ሰዋዕትን ጣሊሙ ብዘይ ፍቃድ ህዝብን ዕሳን ሓሙሽተን ዓመት ሃገር ንቆልቁል ደስጥማ ዘሎ ስርዓት ዳሉ እምበር አዳም ሲዘራይ ባልታይ ዝገብረ ሰብኣይ ስለዚ ስደተኛ ጠጠጠው ክብል ንሕርዳእ ኮይኑ እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ሳብ ኤርትራ ዘሎ ንሪኹም ኣብ ሕጊ ክተቕርቦ ዝግባእኩም ይቀኒለ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንምስኪን ሕዚ እውን ፀሓፍልና ደውሉልና እምበር ከዝኸበርኩም ሰማዕትን ኣሎም መዓልቲ ዘደማይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰንክሳብ ንራኸብ ድሓንቀመ ሰንበት ይኹነልኩም ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.